Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry sa v rozhovore s jezuitským pátrom Petrom Dubovským bližšie pozrieme na novú publikáciu Komentáre k starému zákonu, prvý zväzok Genesis.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. V mesiaci november pápež Benedikt XVI vyzýva veriacich, aby sa modlili za cirkev v Ázii. Obzvlášť teraz, keď je misijným úmyslom, aby kresťanské spoločenstvá v Ázii, pozerajúce na Kristovu tvár, vedeli nájsť vhodný spôsob, ako o ňom hlásať národom tohto veľkého kontinentu, bohatým na kultúru a staroveké formy spirituality v plnej vernosti evanjeliu. O tomto zámere sa vyjadril aj otec Piero Geddo, misionár z Pápežského inštitútu zahraničných misií, ktorý sa podrobne zaoberá ázijským kontinentom.
Ako povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, najväčšou evangelizačnou výzvou v Ázii je tá ohľadne prenasledovania veriacich. Je zbytočné to tajiť. V Ázii tak trochu aj pre komunistické režimy v Severnej Kórei, Číne, Vietname, Laose, ale napríklad aj v moslimských štátoch, v Pakistane, Iráne, Malajzii, Indonézii, z hľadiska miestnych náboženstiev, ako sú napríklad v Indii hinduizmus, je veľký problém mať náboženskú slobodu. Slobodu, ktorá je v Ázii len v niektorých krajinách, ale nie je ich veľa. Takmer všade sú situácie, keď ide, nehovorím, že vždy o prenasledovanie, ale sú tam určite prekážky v slobodnom prejave viery. Dodal v závere rozhovoru otec Geddo.
Toto nové knihkupectvo si ako evangelizačné miesto a ako miesto skutočnej ľudskej podpory predsa vzalo, že bude ponúkať texty a rôzne pomôcky, ktoré by odpovedali na očakávania, požiadavky a výzvy súčasnej kultúry. To sú slová, ktoré vyslovil vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone pri príležitosti otvorenia nového knihkupectva, ktoré nesie meno po pápežovi Benediktovi XVI.
Vatikánske vydavateľstvo tak otvorilo v poradí svoje tretie knihkupectvo. Ďalšie dve sú medzinárodné knihkupectva Jána Pavla II. A Pavla VI. Predajňa sídli na námestí pápeža Pia XII. V Ríme a jej špecifickosťou sú aktuálne fotky z audiencií a ciest Svätého Otca, ale aj filatelistické a numizmatické novinky vydávané Vatikánom. Ako pri otvorení povedal riaditeľ vatikánskeho vydavateľstva Giuseppe Costa, toto nové predajné miesto je pre verejnosť predstavením našej zatiaľ poslednej knižnej činnosti. Cieľom je čo možno najväčšie šírenie činnosti Svätého Otca, Svätej Stolice, spôsobom, ktorým by sa zviditeľnila najmä návštevníkom a pútnikom.
Očami viery, vedy a kultúry.
Komentáre k starému zákonu, prvý zväzok Genesis. To je názov publikácie, ktorá vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha a ktorú práve dnes slávnostne predstavili vo Veľkej sále Univerzitného pastoračného centra svätého Jozefa Frajdametca v Bratislave. Publikácia je prvým vydaním svojho druhu, teda ucelených komentárov k svätému písmu, v ktorých čitateľ nájde technické preklady hebrejského a gréckého textu. Na túto tému sme sa rozprávali s jedným z kolektívu autorov, s jezuitským pátrom Petrom Dubovským, ktorý vyučuje na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
Ide o prvú slovenskú publikáciu, kedy do rúk slovenský čitateľ dostáva komentár, ucelený komentár k Svätému písmu, v tomto prípade ku knihe Genesis. Mnohé preklady, ktoré máme k dispozícii, sú buď z gréckého alebo z hebrejského textu, alebo sú zmiešaninou hebrejského, gréckého, latinského textu. To, čo my ponúkame našim čitateľom, je, že poprvýkrát dostanú do rúk dva preklady. A okamžite môžu vidieť rozdiely, kedy grécky text je rozdielný, kedy je hebrejský rozdielný. A ide o dosť dôkladný odborný preklad, kde všetko to, čo sa dalo preložiť, rôzne retorické figúry, rôzne obrazy, sú zachované tak v gréckom, ako aj v hebrejskom preklade.
Ako vlastne vznikla táto myšlienka? Kto sa na nej podielal, pretože je tam kolektív viacerých autorov?
Myšlienka vznikla v roku 2004 a prišiel s ňou františkánsky kňaz Jan Peter Zaň, ktorý tento projekt navrhol, bol predložený teologickej fakulte a spoločnosť Ježišova získala z nemeckej provincie finančné prostriedky na financovanie celej tejto práce. Ja keď som prišiel, vrátil som sa zo štúdií zo Spojených štátov a prišiel som na Slovensko, tak som zdedil túto prácu. A keď som potom v Ríme konzultoval s odborníkmi na Starý zákon, zvlášť na knihu Genesis, čo chceme robiť, nikdy nezabudnem na výraz tváre jedného môjho veľmi dobrého profesora, prečo ste začali s knihou Genesis, však to je najťažšia kniha, na tom si určite vylámete zuby. Nechybalo veľa, tie zuby by sme si naozaj vylámali.
Preklad je určený odborníkom, laikom, každý si tam niečo nájde.
Škála ľudí, pre ktorých sme to písali, je dosť široká. Niektoré časti, napríklad filologická, je pre ľudí, ktoré majú aspoň rok hebrejčiny alebo gréčtiny. Je určená hlavne aj pre profesorov hebrejčiny a gréčtiny. Nájdu tam nové gramatiky, nové gramatické pohľady, ktoré na Slovensku ešte doteraz neboli spracované. Tie ďalšie časti už sú písané o mnoho dostupnejšou formou a snažíme sa ich otvoriť o mnoho širšej verejnosti. Posledná časť pastoračná je určená pre širokú verejnosť, kde každý, kto otvorí si tento komentár, môže vidieť, ako taká stať môže byť použiteľná pre dnešného normálneho čitateľa.
Poďme sa pozrieť teda na tú hneď druhú časť, na filologickú. Môžeme uviesť nejaký príklad, aby si to posluchači vedeli predstaviť, že aké tam môžu byť rozdiely v tých prekladoch?
Všetci dobre poznáme príklad z knihy Genesis z 3. kapitoly, kedy sa hovorí, že nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom a ono ti rošliape hlavu. Ak začneme čítať hebrejský text, tak nájdeme ono ti rošliape hlavu. Ak ideme do gréckeho textu, tak nájdeme on ti rošliape hlavu, napriek tomu, že k grečtine sa to absolútne nezhoduje a malo by tam byť ono. A keď ideme do latinčiny, tak tam nájdeme ona ti rošliape hlavu. My ukážeme, že hebrejský text musí byť preložený z ono, lebo ukazuje potomstvo a je to pravdepodobne potomstvo Dávida a teda nový král, ktorý má prísť. Keď gréčtina vyberá on a úplne mení gramatiku, porušuje základné pravidlá, tak ukazuje na on. Prví otcovia interpretovali ako on, Ježiš Kristus, ktorý príde a bude ten Mesiáš. Keď sa pozrieme na latinský preklad, tak dáva ona, čo je dosť ťažké odvodiť z gréckého textu. Z hebrejského sa to čiastočne dá odvodiť. Ten význam je ona, samozrejme môže byť interpretované ako cirkev, alebo ona ako Mária. My keď máme dobrý preklad a dobrú gramatickú analýzu, môžeme ukázať, akú teológiu môžeme z toho robiť. Ak dáme ono, tak môžeme robiť peknú kristológiu Ježiš Kristus. Ak dáme ona, môžeme urobiť mariológiu alebo ekleziológiu.
Poďme sa posunúť ku tretej časti, ktorou je komentár. Viem, že je rozdelený do troch rovín.
Táto časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je vysvetliť zmysel textu, základné problémy, aké sú v texte a ako možno interpretovať tento text. Základný cieľ celej tejto časti je odpovedať na otázky, ktoré si normálny človek, študent alebo učiteľ Svätého písma kladie. Jedna časť je, kde sa podávajú nové pohľady a to by sme mohli nazvať, ako vyzerá súčasná exegéza. Druhá časť podáva rabínske pohľady a tretia časť podáva výklady starých otcov. My keď čítame Sväté písmo, musíme si byť vedomí, že ten text má minimálne 2000 až 3000 rokov. A samozrejme, spôsob organizácie rodiny, spôsob života, materiálne prostriedky, aké mali, výrazové prostriedky, je tak odlišný mnohokrát pre dnešného čitateľa, že práve v tejto časti sa snažíme ukázať celý ten kontext. Prečo, keď použije takýto výrazový prostriedok, prečo ho použije a aký to má význam.
Máme tu tiež nejaké príklady? Preklad klasický, rabínsky alebo patristický?
Na rabínsku časť by som mohol uviesť príklad z prvej kapitoly knihy Genesis, keď sa hovorí o tam ako človek Boh stvoril muža a ženu a potom v druhej kapitole dostávajú mená Iš a Iša. Iš je muž a Iša je žena. Rabíni sú dokonalí znalci hebrejského textu a vedia sa krásne s hebrejským textom pohrať. Keď si vezmeme slovo Iš, muž, na Iša, tak tie slovička obidve sú rozdielne a každé obsahuje jedno písmenko navyše. Ak tieto písmenka vezmeme, tak dostávame J a H. J a H. Ak tieto dve písmenka dáme dohromady, vlastne máme meno Božie. To, čo rabíni ukazujú, že do slova muž a do slova žena, ako by to meno Božie bolo rozpoltené a časť je daná do muža a časť je daná do mena ženy. Keď sa spoja, môžu spolu prísť k tomu skutočnému menu Božiemu alebo k Bohu. Keď sa vylúčia tieto písmenka, tak to, čo zostáva, písmenko Alef a Šin. To znamená A a Š. Ak sa to vokalizuje, dostaneme slovíčko Eš, a to znamená oheň. A rabíny krásne ukazujú, že ak z človeka, z muža alebo ženy vyberieme tú Božiu časť, časť toho Božieho mena, vlastne muž aj žena sa zvrhnú na oheň, ktorý ich spáli a zničí.
Poďme sa posunúť opäť ďalej na štvrtú časť, ktorá je takou celostnou štruktúrou.
S touto časťou sme asi najviac bojovali. Text sa nedá analyzovať len tým, že ho rozbijeme na malé časti a každú časť o svoje analyzujeme. A práve v tejto časti chceme ukázať, ako ten text je vzájomne pospájaný na rôznych rovinách. Napríklad, ako ten text predstavuje jednotlivých hrdinov, ktorí sú tam. Určite všetci poznáte prípad Jozefa, ako sa nachádza vo väzení. Teraz príde do väzenia a v tom väzení stretne dvoch úradníkov, vysokých úradníkov z Egypta a títo obidvaja majú sen. A Jozef im ten sen vykladá. Do tejto dejovej línie je zakomponovaná špeciálna štruktúra, ktorá sa volá koncentrická a začiatok kapitoly zodpovedá koncu, až prídeme k jadru celej tej kapitoly, kde sú dva verše, kedy Jozef poprvýkrát začne hovoriť o tom, čo prežíva. A tým, že ten autor urobí túto štruktúru, ukáže, centrum je práve tu. A to je centrum, kde je Jozefové vnútro. My všetci Jozefa poznáme ako chudáka, ktorý bol predaný a bol hodený do väzenia. Lenže práve tu, v týchto veršoch a v tejto štruktúre nám autor ukáže niečo iné. Jozef nie je až taký chudák. On používa slovník, ktorý je veľmi technický slovník, kde ukazuje, títo moji bratia sa dopustili kriminálneho činu a podľa práva, ak my pozrieme ten slovník, ktorý sa nachádza pod tým právnických kódexoch, tak títo bratia musia byť odsúdení na trest smrti. A Jozef musel prejsť od tohto bodu, ktorý je spodný bod a je vo väzení, celým vnútorným prerodom, aby mohol povedať odpúšťam.
Zostávajú ešte dve časti, ktorým sa venuje tento preklad, alebo ktoré obsahuje tento preklad, a to je pastoračná rovina a exkurzy.
Tak tej pastoračnej rovine, myslím, že tu asi budú ľudia najviacej čítať. Snažíme sa ukázať, ako by takáto stať mohla byť aktualizovaná pre súčasného slovenského čitateľa. A sa tam snažíme ponúknuť, ak je to možné, tri roviny, teologickú, liturgickú a potom v pastorácii pre rôzne krúžky. Posledná časť, my sme si vždy dali otázku, táto kniha Genesis bola napísaná pred mnohými rokmi a mnohé obrazy už dnes z pohľadu vedeckého ťažko obstoja. Preto sme zavolali do spolupráce viacerých odborníkov, astronómov, biológov, geológov, ktorí podali ich pohľady a súčasné pohľady vedecké na stvorenie sveta, vznik sveta, vývoj sveta, vznik človeka. A my sme sa na druhej strane snažili podať pohľady, ako staroveká kozmológia, ako staroveké mýty, sumerské, akadské, predstavovali stvorenie sveta.
Publikácia prvá, historicky prvá, tohto druhu na Slovensku. By som chcela veľmi pekne poďakovať za celú túto prácu, za to dlhoročné úsilie v mene čitateľov budúcich, v mene našich poslucháčov a zaželať knihe, aby sa čo najviac čítala.
Ďakujem.
Z dnešného vysielania je to všetko, vážení poslucháči. Lúčime sa s vami spomienkou na dve baziliky, baziliku svätého Petra a svätého Pavla, ktoré dnes oslavujú výročie ich posvetenia.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.